Слушате подкаста на Изотопия. Аз съм редактора Константин Мравов и е време за фокуси по радиото. В София има едно място, което събира илюзионисти и почитатели на изкуството им. Бар с шоу-програма, в която изваждането на Зайко от шапка би било сред най-скучните номера. А неговите съдържатели на бара, които са и артисти, са истински посветени на магията, на историята на илюзионизма в България и по света, на най-новите примери в това изкуство и на развиването на уникален авторски стил в него. Крайният резултат е толкова впечатляващ, че може да бъде подобрен само ако от някъде се появи черна говореща котка. Колкото повече се вглеждате и вглъбявате, опитвайки се да не пропуснете някой детайл и да схванете как го правят, толкова по-дълбоко попадате в капана им. Тяхната лъжа е ефектна и не носи негативни последици, дори напротив – изяществото и изумлението, което предизвиква това изкуство, го правят търсено и ценено. Илюзия, фокус, магия, имената са много. Трима илюзионисти идват в Изотопия. Христо Голбес, Деян Чилов и Виктор Симеонов. Предстои както разговор за магията и фокусите, така и радиодемонстрация, от която на водещия Лъчезар Вълев ще му е трудно после да закрие предаването.
Изотопия. Автономия за слушане.
Ами, малко така да се представите по-обстойно, тъй като жанрово е доста пъстро това изкуство. На може мен, би Христо да започне. Да,
на мен много ми хареса описателно политично как представи магията, но...
Не е нужно да ме питаш вече какво значи магията за мен.
Не, бих искал да разбера, тъй като... Да създадем контекст, нали, за разбирането на магията. И то всеки един, даже от нашите слушатели, най-вероятно, като се каже думата магия или фокус, в съзнанието му излиза нещо, представя си нещо. Може би случка, може би... някаква емоция. И да, ти ми... идеята беше да ми кажеш какво ти намираш, като чуеш думата магия, какво ти идва в съзнанието. Може би е най-тривиалното, може и да не е, може да е спомен, не знам. Какво би? Така, какво ти излиза в съзнанието, като кажа магия?
В първия си отговор, като гост в Изотопия, задаваш въпрос, това е гостата на клет ходиш. Но... аз ще цема ти отговоря. Магията, нещо опониращо и, да кажем така, несъответстващо с реалността.
Mm-hmm. Да, самата дума магия е доста комплексна, има много разбира, което казахме.
Вие с каква магия се занимавате, тримата?
И тримата не са с различни. Аз главно разчитам на ловкост на ръката и невниманието на публиката.
И си в жанра, така наречената close-up magic.
Да, с предмети от близко разстояние. Да. Точно така, да. Аз исках да добавя за самата магия, точно това, което ти каза, има свръхестествена нотка, винаги има това усещане. И то това е дошло от историята на магията, от преди това. Но сега в 21 век ние и нашата магия, която правим сега, търсим точно обратното. Ние не претендираме за свръхестественото, както и на никой, нали, всеки е наясно, че като види как се разделя жена на сцената с някоя илюзия, никой не разделя истински човек на сцената. Нали. И всъщност ние точно това се опитваме да подчертаем. Ние даваме точно самото усещане за магия, което се търси. И примерно Виктор може да каже неговия тип магия, която той прави.
А може да те видите и в Инстаграм, защото заснехме Виктор, как тук в студиото на Изотопия прави един от своите фокуси с карти. Викторе, имаш думата.
Благодаря, здравейте. Както вече казахте, аз съм Виктор, занимавам се с карти основно. Причината да се занимавам с карти е не защото това съм искал винаги, а защото това беше единствената опция, когато почнах да се занимавам. Тъй като започнах преди повече от 15 години, 18 може би, и тогава това беше най-близкият и лесен предмет, който можеш да хванеш, но те се превърнаха в част от мен и сега не мога просто без тези карти. И затова просто реших да, вместо да променям това, което правя, да дълбая все повече и повече. И шоутата, които правя, и нещата, които правя, са основно манипулации с карти, но както и при Голвес, аз не искам да карам някой да вярва, че се случва нещо магично. Искам хората да знаят, че картите могат да бъдат манипулирани по невероятен начин и че това може да донесе удоволствие на хората, независимо от коя страна на масата са, дали въртейки картите и дали наслаждавайки се на това, което се случва с тях.
Тук е и Деян Чилов, той пък е менталист и сега сигурно не е нужно да ти задавам въпроса, защото вече вероятно знам, да. Знаеш какво ще сте попитам. Знаеш какви, какво, какъв цвят е лявото око на кучето ми, например, или нещо такова.
Да. Интересното при мен е, че аз започнах като Виктор с карти. Всъщност всички фокусници започват с карти. И в процеса на учене минаваме през различни етапи, с различни предмети, различни стилове и с годините става все по-интересно за нас като артисти. И започваме да учим все повече неща и преоткриваме себе си в някои от тези стилове на изкуството.
Може би е важно да отбележим, че ти всъщност си част от един изключително престижен клуб.
Да, той се води най-престижния в света, тъй като в него членуват най-големите звезди от цял свят.
The Magic Circle.
Да. Там влизането е
британски
доста...
клуб.
Да, британски, намира се в Лондон, но е световна организация, седалището е в Лондон.
Говорим за хора като Дейвид Копърфилд, като Стивън Фрейн, известен като Динамо.
Точно така. И много-много други звезди. Влизането там в този клуб е доста трудно. Това беше една от целите, с които напуснах България и доста години живях в Лондон. С целта да науча повече. Защото тук в България много се влюбих в изкуството с годините, но нямаше откъде да го науча както трябва. И затова реших да отида в Лондон, но тогава нямах абсолютно никаква, даже най-смелите ми мечти не бяха свързани с The Magic Circle. Записах се в квартален клуб за фокусници и оттам малко по малко, чрез други фокусници, те прецениха, че аз съм достатъчно добър за The Magic Circle и така отидох там. Предложиха ми да уча 2 години преди да положа изпит. И след като положих изпит, станах член. Взех си го с отличен и така.
И си единствения българин в този...
Да, все още, да.
А така ориентировачно, колко илюзионисти има в този клуб?
О, нямам общо идея. Нямам идея. Няколко хиляди са със сигурност от цял свят. Но точната бройка наистина не я знам. Много са.
Сега, може би, момента да кажем как научих за вас тримата. Има едно... Това, което казах и в анонса, има едно място в центъра на София, което ако не го знаеш, трудно може би би паднал случайно на него. Магически бар, където се подвизавате вие, освен вие тримата, и още други ваши колеги. И е като събирателно място и за почитателите на това изкуство. Христо, кажи ни повече за това място.
Точно това е идеята на това, на това място, на нашия бар. Тя дойде още когато се запознахме случайно, защото при нас всичко става случайно. Няма, нищо не е предварително написано. И с Дидо имахме такава идея още през 2008 година, преди той да замине за Англия. Да има място, където се събират любители да гледат или да показват магия. Тъй като живите срещи между хората и контакта, който е, това развива изкуството. И всъщност оттам дойде идеята, направихме първата онлайн общност в 2008 година. Имахме форум за магия, оттам се запознахме съвсем случайно, пак ни намериха от всички останали магиосници и ние по този начин влязахме в средите на магията. И тогава беше наистина като нещо... Беше нещо като магия. И той като се върна от Англия, вече имахме възможност да направим и самия бар, самото място, което искахме винаги да го има.
И сега какъв живот кипи около него? Има събития всяка седмица,
да,
постоянно?
Има събития всяка седмица, представления всяка седмица.
Вие самите участвате в тях?
Самите ние, да. Имаме магичен клуб с млади момчета, момичета идват, обучават се.
Нещо като академия.
Точно така, но не сме го направили комерциално да го популяризираме, а само който има желание да се включи, тъй като това е част от моето разбиране, нали? Не е нужно да караш никой на сила да прави нищо, ако иска, идва и го прави. Просто трябва стремежа да те води към това нещо.
Може ли да опитате да опишете как протича една магическа вечер, например?
Това е...
Аз в общи линии знам, но така за останалите слушатели да разберат.
То е на... има
може
две, някой
да са били там.
Да.
Като нищо.
Да, даже може някой в момента да са там.
Добре, стопотите прекъснах. Да, са два типа.
Нищо, да, два типа като вечер. Едните са, когато бара се работи като бар, нали, и не регламентираме официално представление. Тогава самия бар, самата атмосфера е така, както всеки път ден, е доста уютна, лежерна, има артисти, които са там и при желание от нашите гости винаги може да видят магия. Другите тип вечери са с представления, когато вече има билет, има определен час, когато трябва да дойдат, гледат представлението. Най-често е на две части, има пауза между час антракт. И преди и след самото представление те могат да останат, да общуват с артистите, да коментират какво са видяли или какво не са видяли. И така, идеята, място ни е малко за момента наистина, затова казваме, че е интимно и уютно. И всъщност самата атмосфера създава точно такава общност, дори да не си пряко свързан с магията, да не си фокусник. Или магиосник, защото ние налагаме този термин, магия. След малко ще кажем защо. Но за самото усещане в мястото и за това може Виктор каже повече, тъй като той е отскоро при нас и в нашия клуб.
Точно щях да му дам думата. Ти как попадна в тази общност? Въобще българската магическа общност какво представлява? И трети въпрос, нали, запомняли ги другите два, добре. Ти себе си как най-коректно се наричаш? Илюзионист, фокусник, магиосник?
Добре, да почнем как попаднах. Мисля, че това беше първия въпрос. Буквално като с магия. Истината е, че преди малко по-малко от година отидох там за първи път, заедно с един мой колега. Аз не бях чувал за мястото, но той беше. И знаеки, че харесвам фокуси, реши да ме заведе там.
Отиде като зрител?
Отидох като зрител, без никакви очаквания и без да подозирам нищо. И се получи една от най-магичните вечери в живота ми, поради простата причина, че се намирах в етап от живота си, който ми беше доста тежко, така да го кажа. Бях загубил всякакво желание да правя каквото и да било и да се занимавам с каквото и да било. И отивайки там, се случи нещо много странно за мен, но зад бара седеше Христо тогава. Аз осъзнах, че го познавам от някъде, че ми е познат, но си казах, сигурно е бил барман от други места, няма откъде да го познавам. И може би час по-късно ми светна, че ние с него сме се запознавали 2010 година при Астор. И аз бях запомнил кой е той. По-интересно за мен беше, че той си спомни кой съм аз. И въпреки, че не сме поддържали контакт повече от 13 години, успяхме да се съберем отново и той ми разказа за бара, за клуба, за цялата идея. И аз бях изключително екзалтиран и силно впечатлен, тъй като когато аз се занимавах, нямаше такова място просто. Интернетът беше съвсем млад в това отношение, както каза той, те направиха първия форум. Нямаше много особено канали, по които да си споделяш, и тъй като аз бях ученик, нямах и възможността да пътувам и да идвам често до София и да се свързвам с тая общност. И започнах да хода по-редовно и по-редовно там, и точно в тая вечер в мене се запали отново този пожар, на който беше отдавна изгаснал, и си казах, аз искам да изляза на сцена. И те ми казаха, ами добре, действай, ние ще помагаме с каквото можем, ще помогнем да си направиш шоу. И не знам, няколко месеца по-късно аз вече започнах да излизам на сцена и да правя това, което обичам и което харесвам, и да осъществя една така моя детска мечта. И това беше наистина изключително невероятно за мене. И видях една огромна подкрепа от не един и двама човека, от всички илюзионисти и магиосници, които са там. Помагаме си взаимно. И така.
Ти как наричаш себе си?
Нямам точна дефиниция, защото за мен не самата дума има значение, а начина, смисъл, който влагаш в нея. Например, ако някой ми каже фокусник, не бих се обидил. Стига да не вложи ония смисъл, който често, за съжаление, слагаме в България, на фокусник като на нещо, шарлатан, мошенник.
Или подценяваща така.
Или подценяваща, да, това е едно от най-гадните неща, които могат да... най-гадният смисъл, който могат да вложат. Не знам защо в България все още хората нямат това уважение към това изкуство. Може би идва от нас проблема, може би не го популяризираме достатъчно, и това е всъщност идеята на Magic Bar и това, което се опитваме да направим, е да популяризираме в България това изкуство достатъчно.
Деяне, успявате ли да пренесете английската уважителна нотка и опит в това изкуство и у нас?
Точно това беше целта, поради която реших да се прибера обратно в България, защото това ми липсваше в България, затова напуснах, за да уча изкуството, както по принцип се преподава по цял свят в официалните школи за илюзионно изкуство. И след като научих всичко това от Лондон, започнах да работя там, видях как работи истинската, професионалната, световната сцена в това изкуство и вече нямаше какво повече да взема от Лондон, освен пари. Аз пари не искам, за мен магията е страст и затова се върнах обратно, за да направим това, което направихме тук. За да обучаваме млади хора и да я направим да изглежда по-сериозно в очите на зрителите.
Сега от дистанцията на не много миналото време, виждаш ли смисъл в твоите действия, връщането ти тук?
Да, разбира се. Виждах смисъл и преди това. Аз просто знаех какво ще се случи. Мога да предсказвам бъдещето, така че мога да го виждам. Знаех какво ще се случи, знаех какво трябва да направя и затова се върнах обратно. Започнахме да действаме и нещата се получиха точно както си ги представяхме.
Трима илюзионисти са в студиото на Изотопия. Христо Гобес, Деян Чилов и Виктор Симеонов. И си говорим тази вечер за това изкуство. Момчета, да задълбавя малко в самата подготовка, да кажем, за една илюзия, за един фокус, който правите.
Добре.
Всичките етапи, които минавате, включително и психологическия елемент на работата с публиката. Може ли малко повече за това?
Да. Интересно, че моят отговор е с... едно изречение.
Това е супер, защото има още двама души. Да.
Не, всичко си е строго индивидуално. но извън на етапа, общо взето самите трикове или не речем ги трикове, неофициално, това е между нас така разговорно. Какво е хубавото, нали, на това, което правим и на самата магия, както и самата подготовка, нали, която е за това, защото магията си е жанр като останалите неща, като част от изкуството. Ние това се опитваме, нали, да пропагандираме. И самите трикове, интересното е, че те са като интелектуална игра за публиката. Ти ги въвличаш публиката в една игра с тяхните възприятия. Ние не случайно избягваме от свръхестественото, но по този начин публиката е наясно, че няма, поне повечето, предполагам, нали, че няма такива или до сега не е доказано, че има духове и така нататък. За да може да представиш пред публиката това усещане на невъзможно, на магичния момент, на самото магично усещане, ти трябва да си... Първо, трябва да станеш, да имаш контакт с публиката. Магията е едно от даже единственото изкуство, което не можеш да си го правиш сам. Може да пееш сам, да рисуваш, да пишеш стихове.
Но за магията, трябва публика, която да изненадаш, на която да покажеш това.
И то по-скоро да, ти трябва да се свържеш с... Защото това е един контакт така на доверие между артиста и между публиката. И точно заради това е толкова специфично и самото усещане на магията и самия контакт, нали, с публиката. И добрите фокусници, и добрите магиосници, те трябва да бъдат, трябва да имат определени качества и определени неща. Ти няма как, ти трябва да бъдеш емпат, да знаеш как се чувства човека отсреща, да влезеш в неговото разбиране за това, което вижда, за да можеш да го накараш да се чувства по определен начин. Трябва да можеш даже...
А има ли момент, в който ти дори му подсказваш по някакъв твой начин на къде да тръгне?
Да.
В каква посока да го тласнеш на там, да кажем?
Това идва с опита, тъй като, да кажем, зрител или този, който е пред теб, просто направи някакво движение или нещо, което ти знаеш после какво би следвало, ти трябва да го спреш, нали? Да знаеш какво ще следва.
Викторе, ти как подбираш своите илюзии?
Как ги подбирам? Проблема на това да станеш фокусник е, че се запалваш, когато някой ти покаже нещо, което е изключително впечатляващо и ти отвее акъла. Почнеш ли да се занимаваш и погледнеш ли за завесата, става обаче един магиосен кръг, колкото иронично да звучи, защото след това ти цял живот преследваш това първоначално усещане на първия път, в който си видял магия. По този начин ги подбирам. Ако нещо успее да ме впечатли след толкова години, си казвам, това задължително трябва да го науча и да започна да го правя.
А разкритата илюзия става ли по-малко илюзия?
И да, и не. Тук обаче не знам как бих могъл да го обясня за някой, който не се е занимавал с това нещо, защото за човека от среща магията е, когато намериш избраната му карта, след като си е размешал тестето 15 пъти.
Или си му дал той да го размеси.
Или се е появил на някое невероятно място. За нас магията от страната на фокусника е, когато видиш неговата реакция. Когато усетиш в себе си, че си предал тая хубава емоция, която носиш, си успял да я предадеш на човека от среща. И даже ако ми позволите, тук имам точно една такава история. Най-силният момент в магията, който аз съм имал, беше преди няколко месеца, след едно по-голямо шоу, което правихме. Една от нашите колежки се приближи и ми каза: Вик, имаш ли някой визуален фокус, който можеш да покажеш? Зачудих защо и тя ми каза: има едно момче, което много харесва магия, но е глухонямо и трябва да е нещо наистина много визуално. И аз казах: окей, нека да дойде. Дойде момчето, представи си, то беше малко по-срамежливо. Първо един колега му показа няколко неща, след това аз му показах. И докато аз му показах, той гледаше през цялото време надолу в ръцете ми и в картите, така че не можах да видя по никакъв начин реакцията му. Понеже се обърках тук, момчето беше глухо, но съответно чувстваше се некомфортно да говори. И през повечето време, когато иска ти кажа нещо, ти пише на телефона. Приключих си фокуса и в този момент той си дигна главата и физиономията му беше изцяло друга. Взе си телефона и ми написа нещо, което никога не забравя. Беше просто: благодаря ви, вие ме накарахте да се усмихна. И в този момент на мен наистина ми стана супер емоционално и буквално ми се насълзиха очите, но си казах: най-тъпото нещо, което мога да правиш в този момент, е да проявиш някакво съжаление или нещо подобно, тъй като момчето няма нужда от това. Поканихме го да остане с нас, научихме го на няколко фокуса, получи се една страхотна вечер, даже той започна да идва и по-често в бара и аз всеки път се радвам, ако мога да го видя. И тогава си даваш сметка, че вкъщи правиш фокуса за себе си, да научиш нещо ново, да надградиш себе си, но започваш да го правиш пред хора, много бързо съзнаеш, че го правиш за тях и това е единственото, което те мотивира да правиш магия. Да излезеш и да я покажеш на целия свят. Най-труден е прехода между двете.
Да, Яне, теб какво те мотивира да правиш твоята магия и ти като менталист какви реакции получаваш и търсиш от публиката?
Всъщност хората, много е важно публиката защо идва да гледа магия и да гледа нашите шоута. Какво, с какво ги привличаме ние, това е най-важното. И това, което осъзнах е, че те просто искат да избягат от реалността. И ние сме хората, които да ги изкараме от техните проблеми, от тяхната работа, от тяхното ежедневие с един свят, който реално не съществува. Ние сме актьори, които на сцената пресъздаваме невъзможни неща. И хората харесват това и затова идват нашите представления.
Има ли сте моменти, в които сте се сблъсквали с доста трудна публика, която е била,
винаги
да кажем,
има...
трудна за...
Да, винаги го има това, но смятам, спечелване, че това е... Този проблем идва от самия артист, който няма достатъчно опит да...
Да я предразположи.
Да, точно, да предразположи, да направи атмосферата по такъв начин. Той да контролира цялата атмосфера и цялото шоу в негова полза. Това е много важно нещо и той идва с опита. В началото всички сме имали трудна публика, но с времето се научаваме как да се справяме с такъв тип хора и много лесно те могат да бъдат превъзпитани в, по време на шоуто. Някаква... Лесно, просто си има тактики и методи, но това се учи и не е лесно.
Да, някаква история имате ли такава подобна?
Да, силно.
Мисля, че...
Скорошна ли?
Скорошна.
Давай, кажи.
Мисля, че Виктор ми беше разказвал извън ефир колко е важно да овладеш до някакво свръхсъвършенство илюзията и фокуса, така че ръцете ти сами да го правят това нещо и просто да мислиш за контакта с публиката.
Буквално това е най-трудната част и частта, която разбираш чак след като започнеш да го правиш пред хора. Тъй като при ловкостта на ръцете ти седиш и прекарваш месеци и месеци и месеци да усъвършенстваш едно движение. Гледаш го от различен ъгъл в огледалото, модифицираш го, решаваш да го ползваш по нов интересен начин. И така минават месеци, години с различни движения и след това излизаш пред публика. И проблема, който повечето изпитват, и мисля, че всеки един от нас е минал през това, е да ти забравяш за интеракцията с публиката и как да контролираш тяхното внимание. И съответно ти знаеш, че сега ти предстои някакво мега сложното движение, което има шанс да оплескаш. И ти се концентрираш в собствените си ръце и така подсъзнателно караш и публиката да се концентрира върху ръцете ти, което вдига напрежението още повече. Съответно проваляш се. И това, което учиш с опита, е, че най-трудните движения трябва да ги правиш в... най-големия си смях. Там, когато си казал някаква шега или си направил нещо, което е забавно, или просто си насочил вниманието на публиката на друго място.
За да може дефектът да стане ефект.
Точно така, или за да може ти да имаш свободата и спокойствието да направиш това движение без да има всички да са сбили поглед в ръцете ти. И това всъщност е истински трудната част от изкуството, защото 20% са нещата, които си тренирал вкъщи и движенията, които си усъвършенствал, 80% е твоята интеракция с публиката. И по време на шоу ти не може да мислиш върху сега трябва да направя това движение и онова движение, от тук трябва да взема нещо и трябва да го оставя там и трябва да внимавам за това. Ти трябва да мислиш къде са погледите на хората, в какво внимават, на коя шега се смеят, на коя не и така нататък. Останалото става механично в ръцете ти, ти просто трябва да си го тренирал до съвършенство. Защото иначе е много лесно да загубиш публиката и съответно да изчезне голяма част от енергията, която се опитваш да предадеш.
И все пак да чуем историята. Не съвсем, съм забравил.
Да, съвсем наскоро дойдоха група туристи в бара, които искаха да гледат кратка версия на шоу. Казахме им добре, аз излязох, един от тях дигна ръка и каза, може ли аз да изляза на сцената, аз му казах, разбира се. Фокуса, който исках да му покажа, представляваше кратка форма на облог, в който ако аз не успея да направя нещо, той ще спечели сума пари. Започна по най-неуважителния начин, като отиде, извади парите от портфейла. След което започна той да ми постави условия как трябва да се случат нещата. Както казваше един колега, има хора, които са решили, че тая вечер ще видят истинска телепортация. и някакви подобни неща, и аз не мога да направя нищо, за да ги разбера. Той си е решил, че наистина трябва да види телепортация и че аз трябва да съм завършил Хогвартс. Съответно, този тип хора да почват да взимат ти картите, ама аз не ти вярвам, искам да размешам втори път, дай на него да размеша. И ние се научаваме с времето да се справяме с такъв
тип хора. Как се реагира в такава ситуация?
Първо трябва да подходиш с уважение, но да му покажеш, че това е твоето шоу и тук зависи вече според човека как би реагирал. Аз гледам да го обърна малко с насмешка, но ако някой прекали, с малко по-сериозна нотка бих му казал, че е окей да се успокои. Ако не, няколко пъти ми се е случвало да му казвам: супер, страхотно, ето довърши фокуса вместо мен, виждам, че си го правил преди. Което автоматично кара хората да си кажат: окей, да, добре, може би прекалих в този момент. Всеки има различен начин да реагира според ситуацията е повечето пъти. Но тези конкретно хора бяха решили, че те не са дошли там за забавление, а по-скоро искаха да ми покажат, че не съм по-умен от тях едва ли не. Съответно, искаме ние да размешаме картите. Те бяха французи, говореха си на френски, как този, който отпред си избрал карта, ще каже друга карта, а пък те трябва да го подкрепят. Един от тях се опитваше да извади карта от естето, за да не може да бъде намерен. Всичко възможно, така че да провалят това, което се опитвам да направя.
Това по-редкият вариант на публика ли? По-честият?
За щастие, да, това е най-крайният и най-рядък вариант на публика. В повечето случаи хората, които идват при нас, знаят защо идват. Те самите искат да видят магия. И ние сме готови да им я покажем с най-голямо удоволствие. Така че да, това за щастие е възможно най-редкият тип публика, който можеш да срещнеш.
Даяне, ти, който си менталист, дойде сега твой момент да покажеш твоето изкуство.
Мога да демонстрирам нещо бързо, тъй като по радиото трудно се правят неща, но в себе си, знаете, че всеки фокусник винаги си носите с тези карти в себе си. Аз вече не се занимавам с фокуси с карти, затова пък ми остана навик да си носят естето в мен и открих с времето, че картите са един от инструментите, най-полезните инструменти, с които мога да правя моите експерименти. Тъй като аз правя психологически експерименти и шоуто ми е изградено върху този стил магия, нося си тук едно от естето карти и между другото и един катинар намерих току-що в чантичката си, с него се заключвам колилото, но тъй като тази седмица е твърде дъждовно и си остана вкъщи.
В момента отключен този катинар и той, да, не е с ключ, а е с код.
С 4-цифрен код. Виждам, че нямаш пръстен, но искам да сега да нашето изкуство работи най-вече с въображението. Затова ще те помоля просто да си въобразиш как взимаш твой пръстен от пръста си и ми го подаваш. Точно така. Благодаря ти. Ще заключа този пръстен в катинарчето. Ето така, и ще разбъркам кода. Това катинарче ще остане в теб. Може да стои пред теб.
Така да го взема, добре.
Да, вземи го. Даже опитай да въведеш произволен код и да го отключиш. Е, там има една червена линия, на която трябва да въведеш кода. Опитай произволен код.
Едва ли
може
ще
да е
успея,
примерно
пин
кода
якви
на деветната ти карта.
Да, вече виждам как се издържаш в България, като се върна от танки.
Аз имам морални граници, които спазвам и това си го правя в моето шоу и винаги така го наблягам на него. Опитай да отвориш. И имам един въпрос за теб. Този пръстен, опитай да дръпнеш, не се отваря. Добре, остави го пред себе си, нека да стои пред теб за малко. Искам да ти попитам, този пръстен, заключен за катинара, свързан ли е с някой човек от живота ти? Само да или не?
Да.
Да. Окей. Okay. Ще ти помоля ето тук, на това лище да напишеш името на този човек, но аз да не го виждам. Окей. Okay. Ще направим в момента една абсолютна импровизация, тъй като имам и тесте карти, имам и няколко плика в ръцете си. Добре, благодаря ти. Обърни
готов
го.
Съм, да.
Добре.
Не го виждаш, нали?
Не, не го виждам. Добре. И ми трябва да го виждам. Дай за малко само да го сложа в един плик и ще дам още два плика. Така, благодаря ти. Това лище влиза ето тук, в този плик. Нека да стои тук.
Лището, което ми даде, е с големината на
визитка.
на визитка.
А в още два плика ще сложа празни листчета. Ето така. Ето тук.
Така. И сега листчето с името и някакво да празни плика един върху друг.
Точно така. Три плика, един от тях е с името за човека, за който си мислиш.
Кое да вземем сега?
Искам да ги вземеш трите и да ги разбъркаш, така че да не знаеш къде е човека, за който си мислиш. Просто аз ги разбъркай да не знаеш. Да, да не знаеш. Аз също не трябва да знам. След което ще ти помоля, сега ще използваме твоята интуиция.
Къде да ги оставя пликовете?
Сега ще използваме твоята интуиция. Ти ще останеш с плика на твой любим човек. Искам първо да ми дадеш плик, който смяташ, че не съдържа твоето име.
Името, което съм написал.
Да, правилно. Това не е плика с името. Празно. Добре. Дай ми още един плик. Интуиция. Добре. Дай ми другия. Така, може да потвърдиш, че през тях не се вижда абсолютно нищо.
Не, нищо не се вижда.
Прав си, първият плик, който ми даде, празен. Ето. Така, и оставаш с твоята интуиция, ти показва, че това е плика на човека, който е важен за теб. Знаеш ли, тъй като може да нямаме време за картите, ще направим само нещо с катинара. Годината, през която е роден този човек.
Да, знам я.
Да. Ако е в идешкато код на катинара, би ли опитал и виж дали годината на този човек би отключила този катинар и би върнала твоя пръстен на пръста ти. В момента въвеждаш година. Ако искаш, можеш да споделиш в ефир. Ако искаш, запазих тайна. Няма никакво значение.
Отключи
да,
се.
Катинара се отключи. Можеш да вземеш пръстена и да го сложиш обратно на пръста си. Първото нещо, което искам да ще те помоля да направиш е като се прибереш вкъщи или утре сутринта, когато се събудиш, се събудиш, да предадеш много поздрави на Ели от мен. Ели ли е човека в ума ти?
Да.
Да, добре. И тук е момента, в който мога да те поканя, теб и Ели, на моето следващо шоу, в което може да видите точно такива експерименти, час и 20 минути. Имате покана, заповядайте, ще се радвам да се запознае с нея.
Благодаря ви за това гостуване. Уважаеми слушатели, за съжаление, остана време да си поговорим още малко за магия, тъй като има и световни състезания по това изкуство. Ще се опитам да закрия това предаване, колкото и да ми е трудно. Благодаря ви, момчета, Христо Голбес, Диан Чилов, Виктор Симеонов. Така завършва и Изотопия.
Изотопия.
Слушахте подкаста на Изотопия. Аз бях той, редактора Константин Мравов. Лъчезар Вълев е водещ, а епизода сглобихме заедно с звукорежисьора Рада Томова. Наживо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък на вълните на програма Хоризонт на БНР.